Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ընտրական օրենսգիրք ընդդիմությունը պնդում է իշխանությունը փորձե անում մեծամասնական ընտրակարգը պահել համամասնականի անվան տակ։ Լրագրողների և դիտորդների թիվը ընտրատեղամասում առաջարկվում է սահմանափակել։ Կառավարությունը Յուքոմին հարկային արտոնություններ է տվել։
Կառավարությունը փաստորեն հովանավորչություն է իրականացնում նույն դաշտում գործող մի քանի ընկերություններից կոնկրետ մեկի նկատմամբ։
Բողոքի ցույցի պաշտպանություն Նադեժդա Սավչենկոյի Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեսպանատան ուղղությամբ ձվեր են նետել։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բրյուսելում այսօր մեկնարկել է ներգաղթյալների շուրջ ցոկած ճգնաժամին նվիրված գագաթաժողովը, որին մասնակցելու նպատակով Բելգիայի մայրաքաղաք է ժամանել նաև Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն։ Անկարան և Եվրամիությունը բանակցում են ներգաղթյալների հոսքը դեպի եվրոպական մայրցամաք սահմանափակելու ուղիների շուրջ։ Եվրամիության նախագահ պետության Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն հայտարարել է, որ Թուրքիայի հետ համաձայնության ձեռքբերման հեռանկարների հարցում ինքը մեջբերում չափավոր լավատես է։ Ադրբեջանն աջակցում է նավթարդյունահանող պետությունների կազմակերպության ՕՊԵԿ-ի մի շարք անդամների գաղափարին չմեծացնել նավթի արդյունահանման ծավալները գների հետագա անկումը կանխելու նպատակով։ Այս մասին կիրակի օրը հայտարարել է Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության Սոքարի ղեկավար Ռովնակ Աբդուլաևը։ «Մենք արդեն իսկ հստակ քայլեր ենք ձեռնարկել այս ուղությամբ, մասնավորապես ողջ տարվա ընթացքում ադրբեջանական նավթի արդյունահանման ծավալը կմնա 2016 թվականի հունվարի մակարդակին», նշել է Պաշտոնյան։ Երեք Վրաստանի մայրաքաղաքում հազարավոր մարդիկ բողոքի ակցիային կազմակերպել, պահանջելով երկրի կառավարության և ռուսական Գազպրոմ ընկերության միջև անցած աշնանը մեկնարկած բանակցությունների դադարեցում։ Վրաստանի կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները, սակայն, պնդում են, որ Գազպրոմի հետ ռուսական վառելիքի մատակարարման ծավալների ավելացման շուրջ բանակցությունների թեման այլևս հրատապ չէ, քանի որ ուրբաթ օր է պաշտոնական Թբիլիսին և Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը հուշագիր են ստորագրել, որի համաձայն Բաքուն 500 000 հորանարդ մետրով ավելացնի Վրաստան մատակարարվող բնական գազի ծավալները, ինչպես նաև կնվազեցնի բնակչությանն առաքվող գազի գինը։ Հանգստյան օրերին Միացյալ Նահանգների մի շարք շրջաններում շարունակվում էին նախագահական ընտրությունների ներկուսակցական քվեարկություններին, այսպես կոչված պրայմերիները։ Մեյն նահանգում դեմոկրատների շրջանում կայացած քվեարկության հաղթող է դարձել Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բերնի Սանդերսը։ Հանրապետական կուսակցության առաջատար միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը հաղթել է Լուիզիանայում և Քենթուքիում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծում ընդդիմության համար բազմաթիվ վիճելի կետեր կան, դրանցից մեկը վերաբերում է համամասնական ընտրակարգին տրված տարբերակին։ Համամասնական ընտրակարգը ենթադրում է, որ ընտրողները ձայնը տալիս են կուսակցության, իսկ մեծամասնականի դեպքում կոնկրետ թեկնածուին։ Երկար տարիներ ընդդիմադիրները պահանջում էին, որ ընտրություններն անցկացվեն միայն համամասնական ցուցակներով, բացառելու համար բիզնես շահերի համար խորհրդարան եկող պատգամավորներին։ Սակայն կառավարության մշակած այս նախագծում ընդդիմադիրները պնդում են իրականում պահպանվել է մեծամասնական համակարգային, պարզապես խնամքով թաքցվել է համամասնականի անվան տակ, ավելի շահավետ դարձնելով հանրապետականի համար։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ընդդիմադիրներն ահազանգում են, նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծով ազգային ժողովի ընտրություններն անցկացվելու են ոչ թե համամասնական ընտրակարգով, այլս ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի մեծամասնականով համամասնականին ձայն բերելու միջոցով։
Եթե նախկին համակարգով մեծամասնականին ձայն էր տալի քաղաքացին, բայց համամասնական այլ կուսակցություն էր ընտրում, այս դեպքում այնպես են արել, բոլորի գաղտնի փողը բացառապես աշխատի կուսակցության համար։ Այսինքն, եթե օրինակ Սամվել Ալեքսանյանը, որը լավաշներ է բաժանում և բնականաբար շատ մեծ քվեարկողներ կունենա այդ համայքում, իրեն գան ընտրեն, ավտոմատ այդ ձայնը գնալու է կուսակցիանը։
Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը հակադարձում է.
Սա բացարձակապես հակագիտական թեզ է, թե իբր թե մեծամասնականը պահպանվել է, չկա այդպիսի բան։ Սա համամասնական է, որովհետև մեկ բուլեցեն է քվեարկվում կուսակցություն։ Դու չես կարող որևէ մեկին անձին կուսակցություն քվեարկել առանց այդ կուսակցությանը ձայն տալու։ Այսինքն այս երկու ձայները մեկտեղված են։
Ըստ ներկայացված նախագծի ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցություն կուսակցությունների դաշինք առաջադրում է թեկնածուների մեկ համամասնական ընտրացուցակ և մեկ տարածքային։ Այս կամ այն կուսակցության կամ դաշինքի ստացած ձայներն ըստ իշխանական պատգամավորի կես-կես կբաշխվեն։
Ձայների 50% բաշխվում են ցանկի մեջ, ստացած ձայների 50% առաջի համարից մինչև մանդատների կեսը, մյուս կեսն է, որ այդ տարածքների վրա է բաշխվում, որպեսզի տարածքների ներկայացվածությունը ապահովվի ցանկերի միջոցով, ոչ թե շրջանցելով ցանկերը։ Եվ ուրեմն սա չի կարող մեծամասնական լինել։
Հակբող նախագահ Լևոն Զուրաբյանը նկատում է.
Եթե առաջ մենք ունենք այս պարլամենտում 75% բանով համամասնականով, 25%-ը
հիմա 50%
մեծամասնականով, հիմա ըստ էության իրենք այդ համամասնությունն են փոխել հոգուտ մեծամասնականի, ըստ էության 50%-ը լինելու է համամասնական, ռեալ կլասիկ դասական համամասնական, իսկ մյուս 50%-ը ըստ համամասնականի անվան տակ մեծամասնական։
Ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ըստ առաջարկվող նախագծի կազմվելու է 13 ընտրական տարածք, 4-ը Երևանում, 9-ը մարզերում։
Առաջարկվող ընտրականորեն զգրքի նախագծում ընդդիմությունն ու քաղաքացիական հանրությունը բարձրաձայնում են եւս մեկ հետընթացի մասին։ Եթե գործող օրենքով լրագրողների եւ դիտորդների թիվը տեղամասում որևէ կերպ չի սահմանափակվում, ապա առաջարկվող տարբերակով մեկ տեղամասում կարող են միայն 8 դիտորդ եւ լրագրող գտնվել։ Դրա համաձայնությունները սա գնահատում են որպես քվեարկության ընթացքի վերահսկողությունը թույլատնելու փորձ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Լրագրողական կազմակերպություններն ու լրատվամիջոցների ղեկավարներն անթույլատրելի են համարում նոր ընտրական օրենսգրքով առաջարկվող դրույթն ըստ որի քվեարկության սենյակում միաժամանակ չի կարող գտնվել 8-ից ավելի տեղական դիտորդ եւ զանգվածային լրատվության միջոցի ներկայացուցիչ։ Հրապարակ օրաթերթի խմբագիր Արմին Եոհանյանը կարծում է, իշխանությունները հեռուն գնացող նպատակներով են ուզում այսպիսի սահմանափակում մտցնել՝ փակելու տեղամասի դռները անցանկալի դիտորդների ու լրագրողների առջև։
Ոչ մի բարձրություն չի ներկայացնում իրենց համար բազմաթիվ մարդկանց լրագրողական բեջեր տալ կամ դիտորդների վկայականներ բաժանել և ապահովել պրոբլեմային ընտրատեղամասերում իրենց ցանկալի, իրենց կողմից կառավարելի դիտորդների և լրագրողների քանակը։ Եթե մի 500 տեղամասում իրենք ապահովում են իրենց ցանկալի իրավիճակ և անում են այդ լցոնումների համապատասխան քանակ, վերջ, ընտրությունների ելքը կանխորոշված է։
Ըստ առաջարկվող նախագծի, եթե տեղամասում արդեն 8 դիտորդ ու լրագրող կա, ընդ որում կարող են հաշվել նաև լուսանկարիչներին ու օպերատորներին, ապա նոր եկածները պետք է հերթագրվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած կարգով և մուտք գործեն տեղամաս հերթին համապատասխան։ Արցանց առավոտի խմբագիր Աննա Իսրայելյանը տարակուսած էր.
Մինչև հիմա որ այդ սահմանափակումը չկար, որևէ մեկի համար չեմ կարծում, որ ինչ-որ դժվարություններ են ստեղծել, որ եկել է մի ինտրատեղամասում, ասենք 40 լրատվամիջոց ա եղել, որևէ անգամ այդ կապակցությամբ կարծես բողոք չկա։ Այ նման դրույթ ընդհանրապես նախատեսելը կասկած է առաջացնում, թե ինչու մեր իշխանությունը, որ ընդհանուր առմամբ խոսում է ընտրությունների քվեարկության գործընթացի նկատմամբ վերահսկողությունը ավելացնելու, վստահությունը ավելացնելու մասին, նախատեսել այնուամենայնիվ այնպիսի մի դրույթ, որ ակնհայտորեն վկայում է հակառակի մասին, այսինքն վերահսկող աչքերի առնվազն սահմանափակման մասին և լրատվամիջոցների և դիտորդների վերաբերյալ։
Կառավարությունը վերջին նիստում որոշեց հարկային արտոնություններ սահմանել Յուքոմ ընկերության համար, որը ըստ մամուլի հրապարակումների պատկանում է նախկինում մեգանախարար, այժմ պարզապես ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին։ Վերլուծաբանները սա համարում են յուրահատուկ փոխհատուցում սուպերնախարարի պաշտոնը նրանից վերցնելու համար։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հարազատներին պատկանող Յուքոմ ընկերությունը հարկային արտոնություններ է ստացել։ Մինչդեռ տնտեսագետները պնդում են, որ իրականացվում է հովանավորչություն։ Վերջերս Օրանջ բջջային օպերատորին ձեռք բերած Յուքոմը պատրաստվում է ավելի քան 17 միլիարդ դրամի սարքավորումներ ներկրել բջջային ցանցում 4G համակարգ ներդնելու, ինչպես նաև 2G և 3G համակարգերը հզորացնելու համար։ Կառավարության տված հարկային արտոնությամբ ընկերությունը ներկրված ապրանքների արժեքի 20% կամ մոտ 3.5 միլիարդ դրամը, որպես ավելացված արժեքի հարկ կարող է վճարել 3 տարվա ընթացքում։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի խոսքով Յուքոմը չի համապատասխանում հարկային արտոնություններ ստանալու չափանիշներին։
Այն ընկերությունները, որոնք պետք է ստանան այդ արտոնությունը, ամենաշատ միավորը վաստակում են նրա շնորհիվ, որ պիտի արտահանեն իրենց ապրանքը, հա։ Յուքոմի դեպքում դա չի աշխատում, որովհետև Յուքոմի առաջարկած ծառայությունը, այսպես ասենք, արտադրանքը արտահանելի չի։ Դա աշխատելու է բացառապես Հայաստանի սահմանների ներսում և արտահանման հետ որևէ կապ չունի։
Գևորքյանի խոսքով Յուքոմի ներդրումը չի համապատասխանում նաև կառավարության սահմանած 10 չափանիշներից այն կետին, որով նախատեսվում է, որ ներդրումը պետք է զգալի դրական ազդեցություն ունենա տնտեսության վրա։
Այն ընկերությունները, որոնց հետ մրցելու է Յուքոմը, դրանք ժամանակին նույն պատճառով չեն ստացել նման արտոնություններ, այսինքն կառավարությունը փաստորեն հովանավորչություն է իրականացնում նույն դաշտում գործող մի քանի ընկերություններից կոնկրետ մեկի նկատմամբ։
Յուքոմին արտոնություն տալու որոշումը կառավարությունն ընդունեց երրորդ փորձից, երկու անգամ հարցը հանելով գործադիրի օրակարգից։ Հաստատելուց առաջ էլ վարչապետը վերապահումներ ուներ որոշման վերաբերյալ, չմարամասնելով խնդիրը։ Տնտեսական մեկնաբանի պնդմամբ արտոնությունը նախարարի հարազատներին պատկանող ընկերությանը տրվել է որպես փոխհատուցում, քանի որ պետական եկամուտների կոմիտեն ֆինանսների նախարարությունից տարանջատելուց հետո Խաչատրյանը զրկվեց սուպեր նախարարի դիրքից։
Դրանից հետո այսպես ոնց որ պարգևավճար լինի Գագիկ Խաչատրյանի համար, բայց այնքան թույլ է այդ որոշումը, այնքան թույլ են հիմնավորումները, որ կարծում եմ վերանայման փորձ ամենայն դեպս կլինի կոնկրետ, ասենք, էկոնոմիկայի նախարարության կողմից։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա էլեկտրոնային մամուլում, տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Երևանյան մամուլն անդրադառնում է Ռոսիան Մոլար F3 կենտրոնի շաբաթօրը կայացած բացմանը։ Առաջին EM-ում կարդում ենք. 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանին քաղաքական և տնտեսական աջակցություն հայտնած Սիլ կոնցեռնի նախագահ Խաչատուր Սուքյասյանը փաստացի դարձել էր քաղաքական վտարանդի։ Այդ արյունալի իրադարձություններից 8 տարի անց Սուքյասյանն իր օտարանուն F3 կենտրոնի բացմանն է հրավիրում Սերժ Սարգսյանին և ի պատասխան լրագրող հարցադրմանը շեշտում է. Ես բարիդրացիական հարաբերություններ ունեմ և Սերժ Սարգսյանի, և շատերի հետ։ Թեման շարունակելով, 7-օրի մեկնաբանը քաղաքական սադոմազոխիզմ և հաճույքներ վերնագրված հոդվածում նկատում է. Սերժ Սարգսյանի և Խաչատուր Սուքյասյանի մասնակցությամբ ֆոտոսեսիան առանձնանում է մյուսներից, քանզի նրանց արանքում արյուն կա, 2008-ի մարտի 1-ին թափված 10 մարդու արյունը։ Առավոտը զրուցել է օֆշորային սկանդալի տուժողի գործարար Փայլակ Հայրապետյանի հետ, ով շարունակում է պնդել, որ արքեպիսկոպոս Նավասարդ Կճոյանը ևս ներգրավված է այս գործում։ Փաստերի լեզվով պետք է խոսենք, որ Կճոյանը Աշոտ Սուքյասյանի հետ գնացել էր Կիպրոս, ես եմ ճանապարհել, պնդում է Հայրապետյանը։ Հայկական ժամանակն ամփոփում է անցած հեռուստաշապաթը գրելով. «Օրերս մեզ պայծառ ապագա գուշակող մի ելույթով Սերժ Սարգսյանն անձամբ ներկայացրեց պետ եկամուտների կոմիտեի նոր ղեկավար Հովանես Հովսեփյանին. ոչինչ չասած նրա միլիոնավոր դոլարների կարողության ու ստացած 100,000-ավոր դոլարների նվիրատվությունների մասին, բայց ասաց, որ հուսով է, թե լավ կաշխատի. Կաշխատի անշուշտ, բայց բանն այն է, որ ելույթներ արդեն ունենում է ոչ միայն Սերժ Սարգսյանը. Վլադիմիր Գասպարյանը Մաշտոցի անձնագրային ողջ անձնակազմին գործից ազատելը վերածեց մեկ դերասանի թատրոնի, որը դիտեցինք 5-7 երեկոյան. Տարոն Մարքարյանն էլ սովորություն է դարձրել շեֆ ինչ սպասելով շաբաթը 1-2 անգամ ինքն իրեն հրապարակավ ասել. «Տարոն սիրուն չի»։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, արդեն ավելի քան 1.5 տարի Ռուսաստանում բանտարկված Ուկրաինացի օդաչու և պատգամավոր Նադեժդա Սավչենկոյի դատավարությունը մոտենում է ավարտին։ 5-7 օրը դատարանը թույլ չտվեց, որ Սավչենկոն վերջին խոսքն ասի, հետաձգելով դատական նիստը, ինչից հետո Սավչենկոն հացադուլ և ջրադուլ հայտարարեց։ Երկու ռուս լրագրողի սպանության և սահմանն ապօրինի հատելու մեջ մեղադրվող Սավչենկոն կդրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Իրավապաշտպանները նրան համարում են քաղբան տարկյալ։ Կիրակի որը Ուկրաինայում բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Մարտի 3-ից 4 հացադուլը շարունակող ուկրաինացի օթաչուն Նադեժդա Սավչենկոին Ռուսաստանից անհապաղ Ուկրաինա տեղափոխելու պահանջներով Կիևում 3 տեղի են ունեցել բողոքի ակցիաներ։ Ազատություն Սավչենկոին դրությամբ պաստառներ պարզած ուկրաինացիները Ռուսաստանի դեսպանատան ուղությամբ նետել են ձվեր։ Հարյուրավոր ցուցարարների գործողություններին հետևող ոստիկանությունը չի փորձել կանխել ձվեր նետելու ակցիան։ Դեսպանատան ներկայացուցիչ Օլեգ Գրիշինը լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ ցուցարարները բացի ձվերից նետել են նաև քարեր, սակայն այդ պնդման ապացույցներ չեն հրապարակվել։ Ավելի վաղ նա հայտարել էր, որ դեսպանատունը Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարություն է ուղարկել գրություն տեղի ունեցածի կապակցությամբ և նշել, թե դեսպանատան հետնամուտքի ուղղությամբ նետել են ծուխ և կայծ առաջացնող պայթուցիկներ, ինչպես նաև ըստ Կիևի ոստիկանության կոտրվել են դեսպանատան 3 մեքենաների ապակիները։ Կիևի ոստիկանությունը հաղորդել է, որ շարունակում է քննությունը խուլիգանության հոդվածով հարուցված գործի շրջանակներում։ Աստված տա, որ մեր երեխաներին ազատ արձակեն, հայտարել է Նադեժդա Սավչենկոյի մայրը Մարիա Սավչենկոն։ Նադեժդա Սավչենկոյի քույրը Վերա Սավչենկոն իր ելույթում հիշատակել է Կրեմլի թելադրանքը քրոջ նկատմամբ հետապնդումները շարունակելու կապակցությամբ։ Նմանատիպ ակցիաներ տեղի են ունեցել նաև Ուկրաինայի այլ քաղաքներում։ Նախատեսվում է հաջորդ բողոքի ակցիաներն անցկացնել մարտի 9-ին։ Նադեժդա Սավչենկոն անցյալ հինգշաբթի 4 հացադուլ հայտարարեց, քանի որ դատարանն իրեն զրկեց վերջին խոսքով հանդես գալու հնարավորությունից։ Դատավորն անսպասելիորեն ընդմիջելով դատական նիստը այն հետաձգել էր մինչև մարտի 9-ը։ Իրավապաշտպանները վտանգավոր են համարում հացադուլի շարունակությունը։ Ռուսաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Էլլա Պամֆիլովան Նադեժդա Սավչենկոյի քրոջը Վերա Սավչենկոին հեռախոսով փոխանցել է, որ նրա վիճակը Բավարար է, նրան հարկադրաբար սնունդ և ջուր պարտադրելու կարիք առայժմ չկա, արյան ճնշումը բավարար է։
Եվրոպական միության և Թուրքիայի ղեկավարներն այսօր Բրյուսելում արտակարգ գագաթաժողովում քննարկում են հին մայրցամաքի առավել հրատապ խնդիրը՝ միգրանտների ճգնաժամը կարգավորելու հնարավորությունը։ Սա երկրորդ աշխարհամարտի ավարտից ի վեր միգրանտների ամենածանր ճգնաժամն է, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Եվրոպական միության 28 պետությունները պետք է Թուրքիային խնդրեն զսպել այդ երկրի տարածքով Եվրամիություն տեղափոխվող միգրանտների հոսքը և հետվերցնել այն մարդկանց, ովքեր չեն համապատասխանում միգրանտի կարգավիճակին։ Գագաթնաժողովի աշխատանքը ղեկավարում է հերթագայության կարգով Եվրոպական միությունը նախագահող Հոլանդիայի վարչապետ Մարկ Ռյուտեն։ Նա այսօր հույս է հայտնել, որ Բրյուսելը և Անկարան կարող են հասնել համաձայնության։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Մարկ Էրոն ասել է, որ Եվրոպան պետք է վերանայի սահմանների քաղաքականությունը, քանի որ այն նախատեսված չէր միգրանտների այս աստիճանն աննախադեպ ծանր ճգնաժամի համար։ 2015 թվականի ընթացքում ավելի քան 1 միլիոն միգրանտ ապօրինի եղանակով, հիմնականում նավերով ու նավակներով, մուտք է գործել Եվրոպա։ Նրանց մեծ մասը Սիրիայից, Աֆղանստանից և Իրաքից Եվրամիությունը հասել Թուրքիայի կամ Հունաստանի տարածքով, նպատակ ունենալով ճանապարհը շարունակել դեպի հյուսիս։ Եվրոպական միությունը ողջունել է Թուրքիայի ձեռնարկած միջոցները և դրամական օգնություն է հատկացրել միգրանտների հարցը կարգավորելու համար, բայց եւ նշել, որ տակավին մեծ թվով միգրանտներ ամեն օր մոտ 200 մարդ շարունակում է Թուրքիայից տեղափոխվել Հունաստան, Եվրոպական միության արևմտաբալկանյան երկրները, ինչպես նաև միության անդամ չհանդիսացող Մակեդոնիան, գործնականում փակել են իրենց սահմանները միգրանտների առջև, ինչի արդյունքում ապաստան հայցող ավելի քան 30,000 մարդ ներկայում կուտակվել է Հունաստանի տարածքում։ Գագաթնաժողովի ամփոփիչ հռչակագրի օրինագծում ըստ Associated Press-ի այսպիսի բանաձև, Եվրոպական միությունը այս դժվար պահին կանգնած է Հունաստանի կողքին և ամեն ինչ կանի օգնելու համար։ Դա ուժերի մոբիլիզացում և անհապաղ արձագանք պահանջող համատեղ պատասխանատվության հարց է։ Գագաթնաժողովի նախորդին ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ ընդարձակում է Էգեյան ծովում ռազմանավերի հերթապահությունը, որի նպատակն է կանխել նավակներով Եվրամիություն ապօրինի միգրանտներ տեղափոխելու փորձերը։ Միայն այս տարվա հունվար-փետրվարին ավելի քան 400 միգրանտ է խորտակվել ծովով Հունաստան հասնելու ճանապարհին, իսկ 3 Թուրքիայի ափերի մոտ է խորտակվել մի նավակ, զոհվել է 25 մարդ։
Սիրելիուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հիմնական եթերաժամը երեկոյան ժամը 7-ին է, իսկ մենք ուղիղ եթերում հաջորդ անգամ կհանդիպենք 40 րոպեից, հաջողություն։